Tak milí přátelé, dnešním dnem začínáme další trojdílnou sérii podcastu, tentokrát o tom, jak šířit evangelium v dnešní době. Jako křesťané víme, že naším posláním je šířit dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Představovat lidem Ježíše jako Boha živého, aktivního, mocného a přitom natolik milujícího, že s námi chce být na věky. Není to úžasné už jenom toto si uvědomit? Přitom ale žijeme ve společnosti, která si myslí, že Boha nepotřebuje. Víru v něj jsme vytěsnili z našich životů a přestože se oficiálně hlásíme k židovsko-křesťanským kořenům, realita života je úplně jiná. Jak v této době lidem zvěstovat Ježíše? A tak tyto následující promluvy přináším jako součást mého přemýšlení. Nejsem odborník na misie v 21. století a hledám v tom stejně jako mnozí z vás. Jak v této době s lidmi mluvit o Kristu, aby mohli uvěřit a dát svůj život Ježíši Kristu? Ať už si to chceme připustit nebo ne, žijeme v postmoderní době se všemi jejími atributy. A co je zajímavé, je to čas velmi podobný době první církve, tedy době pozemského života Pána Ježíše Krista, době, kterou popisuje kniha Skutků a ve které byly napsány epištoly, které máme jako součást Nového zákona. Byla to doba, kdy také, sice v menší míře, ale jinak velmi podobně, docházelo ke střetu různých kultur, kdy se v rámci obrovského římského superstátu míchaly různé sociální, náboženské i politické názory, víry a pověry. I tehdy bychom mohli plným právem mluvit o globalizaci. Když dnes mluvíme o globalizaci, mnozí v tom vnímají určitý negativní nádech. Je ale zajímavé, že Hospodin si vybral pro příchod Mesiáše právě tuto globalizovanou společnost Římské říše. A právě to byl ten okamžik, kdy se naplnil čas a přiblížilo se Boží království, jak oznámil světu Jan Křtitel. Právě tehdy se naplnil čas a lidé dostali příležitost přiblížit se Božímu království. A tak pojďme i my dnes, dobu současné globalizace, přijmout jako příležitost. Vždyť navíc víme, že se již skutečně přiblížilo Boží království na dosah. Vždyť Kristův druhý příchod je již velmi blízko, jak naznačují splněná biblická proroctví. Jak tedy v této době lidem přinést evangelium? Nabízím vám v této sérii podcastů troje přemýšlení, které vychází z biblického obrazu zasévání a sklizně. Dnes něco povím o přípravě půdy, příště o zasévání evangelia a po třetí budu mluvit o očekávané sklizni. A na závěr této série vás pozvu na společné setkání do našeho sboru na Jasence, kde budeme mluvit o 6 způsobech, jak můžeme lidem říkat o Ježíši. Ale pojďme tedy na to první. Připravit půdu. Když Pán Ježíš vypráví podobenství o rozsévači, popisuje zanedbané pole. Rozsévač asi nešel jen tak volnou krajinou. A jestli chodil po poli, proč na něm měl cestu a trní a skálu, tedy nevybrané kamení? To přece nejsou projevy dobré péče o pole. Dobrý rolník se o svou nebo i svěřenou půdu stará. A než zaseje, potřebuje připravit půdu, vyzbírat kameny, odstranit plevel, zorat, případně pohnojit. I Kristův svědek, rozsívající zrno evangelia, se má, pokud to trochu jde, starat o půdu, do které semínka padají. Co to znamená konkrétně? Například za prvé probouzet zájem. To je snad úplně nejzákladnější. Probudit zájem o evangelium, o Ježíše. To se dařilo církvi v Tesalonice, jak můžeme číst v 1. Tesalonickým 1.9. Tam je psáno, lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Na životech tamních křesťanů viděli ostatní lidé takovou změnu, že to probudilo jejich zájem a sami o tom začali vyprávět. Nějak nebylo třeba přesvědčovat, lákat, přemlouvat, zkrátka sami se začali zajímat. To je moje velká touha, abychom naším životem vzbuzovali probouzeli zájem. Co se to s námi děje? Jak žijem? S tím souvisí druhá věc. Provokovat otázky. I to je součást nějaké přípravy půdy, kultivace půdy. Provokovat otázky. Když jsem slyšel radu, která se mi nesmírně líbila, kterou nějak nosím v srdci. Nevykládej o své víře nikomu, kdo se tě na to neptá. Žij ale tak, aby se tě ptali. To samozřejmě neznamená, že nemáme lidem říci o Ježíši, ale klade to důraz na praktický zbožný život. A to není nic světoborného. K tomu, aby se nás lidé ptali, zkrátka stačí žít poctivým životem křesťana. Nás s manželkou se například mnohokrát lidé ptali, co nás vede k tomu, že máme 5 dětí. To se nebojíte, že to finančně nezvládnete? Nebo je v tom nějaké učení vaší církve, že křesťané mají mít více dětí? A jak zvládáte při tom všem jejich výchovu? A my jsme mnohokrát měli příležitost s lidmi o těchto věcech mluvit a přitom jim ukázat na boží záměr s člověkem a naši závislost na milostivém Kristu. Vždyť bez něj bychom to fakt nedali. Je potřeba být ale přitom připraveni k tomu, abychom měli na tyto zvídavé otázky poctivé odpovědi. Poctivé odpovědi. Za třetí, potřebujeme nějak budit důvěru. Mít důvěru, získat důvěru. Budit důvěru je totiž skvělým způsobem, jak připravit půdu v srdci druhého člověka, aby byl připraven zaslechnout evangelium. Evangelium, tedy to, jak říká Pavel v Galackém, pohoršení kříže, to už je samo o sobě dost dnes nepřijatelné. Dnešní svět je navíc světem devalvovaného slova. Stačí, když se podíváme na to, jak se dnes nakládá s pravdou a lží. Podle srpnového průzkumu je nejdůvěryhodnější instituce v České republice Ústavní soud, kterému důvěřuje celých 57%. No, podle mě je to dost velká bída, když téměř polovina národa tomuto strážci ústavy nedůvěřuje. A jakou důvěru má prezident, premiér a další instituce a osoby, radši ani nemluvit. Ale ani evangeliu lidé moc nedůvěřují. Někdy asi proto, že víru Ježíši berou jako jednu z mnoha filozofií, jednu z mnoha cest, kterých je na světě mnoho. A někdy o důvěru přichází evangelium díky tomu, že církev nějak selhala. Ale v Biblii je také psáno, že království boží nezáleží ve slovech, nýbrž v moci. A tak vidíme, že připravit půdu pro evangelium můžeme více svým vlastním životním stylem, kde budeme nějak odrážet tu boží moc, než nějakou kampaní, způsobem mluvy či přesvědčovací metodou. Jde vlastně o život Kristova svědka uprostřed normálního života všedních dnů. Jde o to žít životem, který bude nejen pravdivý a poctivý, ale také lidem kolem nás srozumitelný a tak pro ně snad i atraktivní. Co to znamená prakticky žít přitažlivý a srozumitelný život? Nabídnu několik podmětů, o kterých přemýšlím. Za prvé, spolehlivost ve slovech i činech. Abychom byli spolehliví. Aby lidé věděli, že se nám dá věřit. Abychom byli důvěryhodní. Nebo třeba věrnost. To je dneska často opomíjená vlastnost. Věrnost. Nejen v manželství, ale také v manželství. Ale věrnost v práci. Věrnost tomu, co říkám. Nebo třeba otevřenost. Otevřenost. Nebát se přiznat vlastní slabost. Nebát se přiznat vlastní nevědomost. Nebát se říct, víš, já nevím, tady v tom hledám. A nebo dokonce otevřeně přiznat i nějaké selhání. A nemusíme se bát ani přiznat radost, vděčnost, zkrátka nějaké emoce. Nebát se plakat, nebát se radovat. Nebát se nových lidí, nových kontaktů, komunikovat s novými příchozími, zvát hosty a věnovat se jim. Zkrátka být otevření. Nevymlouvat se na povahu, že zrovna na to nejsem a že jsem introvert a tak dál. Nejde o povahu, ale o odvahu a o trošku cviku. Dále potřebujeme být také srozumitelní. Musíme být schopni vysvětlit, proč jsme takoví a proč děláme to, co děláme. Jinak pro druhé lidi budeme podivíny, kterým raději důvěřovat nebudou. Vzpomínám, že když jsem se střední školou jezdil na bramborové brigády, to bylo ještě za komunismu a vy mladší to už neznáte, vždy po šichtě šla celá třída, často i s učiteli, do hospody na pivo, tedy na více piv. Já jsem s nimi většinou nechodil. Jednou mě umluvili, šel jsem s nimi a dal jsem si s nimi k jejich velkému posměchu jedno malé pivo. Tehdy jsem jim nebyl schopen vysvětlit, proč se neopijím. Nedokázal jsem jim vysvětlit, že moje měřítka a životní hodnoty jsou jinde. Že zkrátka nepotřebuji své chlapáctví dokazovat množstvím vypitých půl litru. A protože mi spolužáci nerozuměli, posmívali se mi. Až po řadě měsíců jsem našel odvahu s nimi o mých postojích a mé víře mluvit. Někteří se posmívali dál, ale mnozí si mě začali naopak vážit, protože jim to, co říkám, začalo konečně dávat smysl. To další, co chci říci o přípravě půdy k rozsevání evangelia, je, že potřebujeme rozsevat projevenou lásku a přátelství. A to nejen s věřícími. A to je něco, co můžeme rozdávat kolem sebe hojnou měrou. A lásku a přátelství. Vždyť každý jsme dostali tolik boží lásky a tolik božího přátelství, že máme z čeho rozdávat. Vidí na mě, na nás, naši sousedé, přátelé, spolužáci, že je mám rád? Vidí na nás, že je máme rádi? Že můj vztah k ním není nic hraného ani vypočítavého? Že jsme připraveni se s nimi přátelit? Slyšel jsem, že někteří křesťané říkají, že přátelství mezi křesťany a nekřesťany není možné, protože prostě si z principu přece nemohou rozumět. Rozhodně nesouhlasím. Ba právě naopak, je to nutné. Vždyť Pána Ježíše nazývali přítelem hříšníků. A všem upřímným lidem bylo v Ježíšově blízkosti dobře. Je našim blízkým s námi dobře? Je vašim sousedům s vámi dobře? Je vašim kolegům v práci s vámi dobře? Ví, že je máte rádi? Budujete s nimi opravdové a nezištné přátelství? To poslední, na co chci položit důraz, když mluvíme o přípravě půdy pro semínko evangelia, je projevit úctu k hříšníkům. Zkrátka potřebujeme respektovat druhého. Potřebujeme odvahu respektovat vidění světa i nevěřících lidí a jejich postoje. Ne jim stále dokola rvát postoje naše, ale respektovat postoje jejich. A myslím, že se to mnozí musíme učit. Když apoštol Pavel na Areopágu promlouval k Aténianům, prokázal dobrou znalost jejich pohanské literatury. Významný teolog 20. století Karl Barth učil, že křesťan musí číst Bibli a zároveň i noviny. A tím chtěl říci, že křesťan by měl být připravený a ochotný poznávat a chápat názory nekřesťanů. Ale nejen znát a chápat jejich názory. Je důležité je respektovat. To je ještě něco víc. Co tím myslím? V Novém zákoně máme zaznamenán příběh, kdy Pán Ježíš nechal odejít bohatého mládence, protože respektoval, ctil jeho rozhodnutí odejít a neposlechnout, i když mu to bylo hrozně líto. Možná bychom čekali, že se Pán Ježíš za tím bohatým mládencem rozeběhne a začne ho přemlouvat. Pojď, zkusme si ještě o tom pohovořit, a nebo třeba snad něco takového. Já jsem to tak nemyslel přísně. Ale Pán Ježíš respektoval jeho rozhodnutí, i když mu to bylo hrozně líto. A nebo v 6. kapitole Jana je dokonce napsáno, jak někteří lidé nepřijali Ježíšovy nároky a rozhodli se od Ježíše odejít. I tyto lidi Ježíš násilím nedržel u sebe, respektoval jejich rozhodnutí, i když mu toto rozhodnutí jistě rvalo srdce. I my se potřebujeme naučit brát vážně názory druhých lidí, a nejenom tehdy, když řeknou, že s evangeliem nechtějí mít nic společného. Potřebujeme brát vážně názory druhých lidí už jenom tím, že se nad ně nebudeme povyšovat, že si jim nebudeme posmívat, nebudeme k ním přistupovat jako učitelé ke svým žákům, jako majitelé pravdy. Ale že je zkrátka budeme respektovat, že je budeme brát, že budeme respektovat jejich názor, ke kterému nějak oni došli. Jako Kristovi služebníci nebojujeme proti špatným názorům, ale proti duchovním silám, jak čteme v Efeským 6.12. A ten boj není náš, ale je Boží. A nebojujeme ho my, ale Kristus na našem místě. Navíc při kultivaci půdy, při přípravě půdy pro zasetí semínka evangelia jde přece o to, abychom si otevřeli cestu k srdci druhého člověka. A tu si neotevřeme tím, že nebudeme druhého brát vážně. Proto není na místě hned se přijít a argumentovat. Chceme přece probudit zájem o evangelium, vzbudit důvěru, vyprovokovat otázky a naznačit, o co v evangeliu vůbec jde. Že vlastně jde o Pána Ježíše Krista. No a to je vlastně všechno. To v podstatě stačí. Tuto mou krátkou úvahu chci zakončit znovu tím, co napsal apoštol Pavel křesťanům v Tesalonice na konci první kapitoly. Uprostřed mnohé tísně jste přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Přemýšlejme o tom trochu. To je krásný příklad, jak tesalničtí křesťané připravili svým životem půdu pro zvěstování evangelia. Radost, víra, praktický křesťanský život. A to stačilo, aby se svědectví o jejich víře a evangelium rozeznělo po celém tehdejším Řecku. Kéž bychom naší radostí, vírou a praktickým životem křesťana také připravili cestu pro zvěstování evangelia v našem okolí. Konkrétně v našem případě po celém Valašsku. A tak Pane Ježíši Kriste, toužíme, aby naši přátelé, naši kolegové, naši sousedé, naši blízcí, naši rodinní příslušníci, aby všichni poznali tebe jako Pána a Spasitele. Toužíme, aby si tě zamilovali, aby mohli prožít ten zázrak znovu zrození, zázrak odpuštění a zázrak přijetí za Boží syny a dcery. Prosím, Pane, dej nám pokoru k tomu, abychom přistupovali s láskou a s přijetím k těmto lidem. Prosím, pomoz nám otvírat důvěru jejich, pomoz nám otvírat jejich srdce. Prosím, abychom je dokázali zahrnout láskou, přijetím, abychom byli důvěryhodní. A dej nám, Pane, příležitosti, abychom ve vhodnou chvíli měli odvahu lidem jasně povědět své svědectví a povědět jim o tobě. Toužíme, Pane, aby evangelium přišlo i do té naší oblasti, do našich domovů, i sem na Valašsko, s nějakou novou silou, s novým pomazáním, v síle a moci Ducha Svatého. Amen. A tak, milí přátelé, přeji vám Boží pokoj, Boží požehnání a jak Pán Bůh dá, zase za týden. Naschledanou.